Далей у студыі Сергія Бламейка. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Актывіст з Гомеля Юрый Рубцоў асуджаны да 2 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. Пасля прысуду Юрый Рубцоў паабяцаў за гэты час вывучыць беларускую мову. А 28 траўня новым кіраўніком грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» стаў Андрэй Дзмітрыеў. Такую пастанову прыняў сёння арганізацыйны сход кіраўнікоў рэгіянальных структураў гэтай арганізацыі. У Віцебску абвешчаны збор сродкаў на мемарыяльную дошку і надмагільны помнік паэту Давіду Сімановічу. З нагоды будучага суду над карэспандэнткай каналу «Белсат» Вольгай Чайціц, кіраўніца каналу Агнешка Рымашэўская заявіла, што ўлады Беларусі гэтым судом робяць крок ад Еўропы. Вось жа актывіст з Гомелю Юрый Рубцоў асуджаны да 2 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. Суд Пружанскага раёну прызнаў яго вінаватым ва ўхіленні ад адбыцця пакарання ў форме працы ў калоніі пасяленні. Да суду Юрый Рубцоў 50 дзён трымаў галадоўку пратэсту. У судзе ён паведаміў, што спыніў яе ў нядзелю. На паседжанне Рубцоў прыйшоў у кашулі з бел-чырвона-белай стужкай. На судзе ў Ружанах знаходзіўся наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Ён чакаў, што яго асудзяць. Напярэдадні якраз задаў яму пытанне, што ён чакае, ён сказаў, што, конечно, асудзяць, і, конечно, буду абскарджваць. Ну і калі прагучала вот гэтыя 2 гады, ён сказаў, пасля гэтага паспеў сказаць, што будзе абскарджваць, дамагацца апраўдання, хаця, конечно, не веру, што яго ў гэтай сістэме апраўдаюць. Хапала тут падзеяў, людзі пачалі падтрымліваць, крычаць, падтрымліваць Юрыя Рубцова, ён крычаў «Жыве Беларусь».
Пасля прысуды Юрый Рубцоў паабяцаў за 2 гады турмы вывучыць беларускую мову. Раней Рубцоў быў асуджаны на 1,5 года калоніі пасялення і знаходзіўся ў спецкамендатуры вёскі Куплін Пружанскага раёну. Следчыя даводзілі, што Рубцоў нібыта ухіляўся ад адбыцця пакарання, бо адмовіўся рабіць на тых працах, якія яму прапаноўвалі. Восьмая красавіка, калі Юрыя Рубцова змясцілі ў следчы ізалятар паводле гэтага абвінавачання, ён абвясціў галадоўку пратэсту і трымаў яе да мінулай нядзелі. А 28 траўня новым кіраўніком грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» стаў Андрэй Дзмітрыеў. Так пастанавіў сёння арганізацыйны сход кіраўнікоў рэгіянальных структураў гэтай арганізацыі. Дзмітрыеў заменіць на гэтай пасадзе Уладзіміра Некляева, які 2 месяцы таму пакінуў кампанію «Гавары праўду». Пасля сённяшняга сходу новае кіраўніцтва правяло сустрэчу з журналістамі. Вось каментар да сённяшняй падзеі аднаго з намеснікаў кіраўніка «Гавары праўду» Олега Мяцеліцы з Бялынічаў.
Эта ситуация, она, ну, редкий приклад в белорусской политике, коли со сменой керавництва, то есть не отбылось некого по делу раскола там и некого разворота на 180 градусов структуры. Безумовно, коли обирается новый лидер, то мы ожидаем от его неких новых накерунков, скажем, некого нового импульса, але, ну, дякую Богу, это не разворот, еще раз повторюсь, на 180 градусов и некая соправды конфликт внутри организации. Верится это, не верится, але говори правду, як починалася 5 гадоў назад, это компания, якая працує команды. Я думаю, что с приходом нового лидера этот накерунок не изменится. Что это саправды будет командная праца.
У Віцебску абвешчаны збор сродкаў на мемарыяльную дошку і надмагільны помнік паэту Давіду Сімановічу. Гарвыканкам даў дазвол на ўшанаванне памяці паэта, калі яно адбудзецца за кошт гараджанаў. Давід Сімановіч, беларускі паэт, празаік-перакладчык, сышоў у лепшы свет 9 траўня 2014 году пасля працяглай хваробы. Днямі самыя блізкія сябры паэта абвясцілі збор сродкаў для ўшанавання яго памяці. Адзін з іх Міхаіл Шмерлінг, вядомы віцебскі фотамастак. Ён расказаў, што ініцыятыва адкрыцця адмысловага банкаўскага рахунку была агульнанароднай. Віцябляне самі выказалі жаданне ахвяраваць грошы на такую справу.
Люди приходили, просто хотят оказать внимание Давиду Григорьевичу и готовы были пожертвовать, принести какие-то деньги. Мы написали в горисполком с указанием всех его заслуг, собрали подписи. Потом это письмо передали на согласование в Министерство культуры. Министерство культуры дало добро, и теперь уже есть как бы решение горисполкома о доске мемориального. мемориальный на доме. И хотелось просто сделать хороший надгробный памятник, не просто ординарный, а такому человеку нужен серьезный памятник.
У суде Дзяржинскага району 1 червеня адбудзецца суд над незалежнай журналісткай Вольгай Чайчыц, якая перадала для тэлеканалу «Белсат» свой відэасюжэт. Матэрыял выйшаў у сярэдзіне красавіка. Вольга Чайчыц разам з аператарам спрабавала трапіць на грамадскія слуханні ў Фаніпалі, дзе абмяркоўваўся генеральны план гораду, у прыватнасці знос 250 жылых дамоў і будоўля на іх месцы шматпавярховікаў. Але міліцыянты не пусцілі здымачную групу ў залю. Пра гэта Вольга і распавяла ў сюжэце для «Белсату». Вось як яна пра гэта расказвае.
Суд будзе за матэрыял, які выйшаў на «Белсаце», пра Уфаніпалі грамадскае абмеркаванне генеральнага плану гораду. На гэтае абмеркаванне мяне і аператара міліцыя ўвогуле не пусціла, і ў сюжэце, які ёсць на «Белсаце», пра гэта мы сказалі, назвалі імя начальніка, кіраўніка міліцыі фаніпальскі, які нас не пусціў. І сюжэт выйшаў ужо пасля таго, як ён выйшаў, мне прыйшла позва ў міліцыю, мяне выклікалі, клалі пратакол. Я адмовілася адказваць на пытанне, але бачыла, што акрамя мяне яшчэ па маёй справе выклікалі сведак, гэта людзей, якіх я апытвала ўжо на вуліцы ў Фаніпалі. Дарэчы, у матэрыяле прозвішчаў іх не было, але міліцыя іх знайшла, і я не ведаю, пра што яны казалі, але вось таксама апытвалі.
Гэта была журналістка тэлеканалу «Белсат» Вольга Чайчыц.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Актывіст з Гомеля Юрый Рубцоў асуджаны да 2 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. Суд Пружанскага раёну прызнаў яго вінаватым ва ўхіленні ад адбыцця пакарання ў форме працы ў калоніі пасяленні. Да суду Юрый Рубцоў 50 дзён трымаў галадоўку пратэсту. У судзе ён паведаміў, што спыніў яе ў нядзелю. На паседжанні Рубцоў прыйшоў у кашулі з бел-чырвона-белай стужкай. Перад выхадам гэтай праграмы ў эфір я запісаў размову з нашым карэспандэнтам Алегам Груздзіловічам, які знаходзіўся ў судзе Пружанскага раёну і сачыў за працэсам над Юрыем Рубцовым.
Ён чакаў, што яго асудзяць. Напярэдадні якраз задаў яму пытанне, што ён чакае. Ён сказаў, што, конечно, асудзяць. І, конечно, буду абскарджваць. Ну і калі прагучала вось гэтыя 2 гады, ён сказаў пасля гэтага, паспеў сказаць, што будзе абскарджваць, дамагацца апраўдання, хаця, конечно, не верыць, што яго ў гэтай сістэме апраўдаюць.
Алеха, якая была абстаноўка, атмасфера ў судзе? Ці прысутнічалі праваабаронцы? Як рэагавалі на Рубцова міліцыянты?
Атрымаць Юрыя Рубцова прыехалі мясцовыя актывісты, прыехалі некаторыя актывісты з іншых рэгіёнаў, вот прыкладам Мікалай Колас, апрануў майку з надпісам «Байкот выбараў» і «Лукашэнка сыходзь». Былі жонка і сын Юрыя Рубцова, быў вядомы палітык Александр Мех, а ён з Кобрына прыехаў сюды. Ну, больш нікога не было, актывістаў з Менска не было, так, відаць, атрымалася, што яны не змаглі патрапіць на суд. Ну, хапала тут падзеяў, людзі пачалі падтрымліваць, крычаць, падтрымліваць Юрыя Рубцова, ён крычаў «Жыве Беларусь». Міліцыянты пачалі адганяць людзей ад гэтай клеткі, дзе знаходзіўся міліцыянт, загадваць пакінуць памяшканне, але актывісты да апошняга у залі там знаходзіліся, здымалі яго на фото і відэа, спрабавалі яго там яшчэ раз падтрымаць. І вот такая была даволі напружная абстаноўка, но абышлося без затрымання. Усе адзначаюць, што пружанская міліцыя ўсё ж такі больш такая лагодная, цярплівая, чым сталічная. А пасля того, як выйшлі людзі з судовай зали, сын і жонка Юрыя Рубцова його наведалі. Вось, спаткаліся з ім, коротко пагаварылі. Выйшаў Віктор, сын, сказаў, што Юрый задаволен тым, што його вот так падтрымалі. Він аптымістычна настроены, сказаў, што 2 гады будзе вывучаць беларускую мову, выйсці з калоніі ўжо добра размаўляючым па-беларуску.
Суду Пружанскага раёну паведамляў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Я нагадаю, раней Юрый Рубцоў быў асуджаны на 1,5 года калоніі пасялення і знаходзіўся ў спецкамендатуры вёскі Куплін Пружанскага раёну. Следчыя даводзілі, што Рубцоў нібыта ўхіляўся ад адбыцця пакарання, бо адмовіўся рабіць на тых працах, якія яму прапаноўвалі. Юрый Рубцоў на гэта заяўляў, што не адмаўляўся ад працы, але патрабаваў даць яму месца з заробкам не меней за 600 даляраў на месяц. месяц, што адпавядае сярэднестатычнаму паказчыку па краіне. 8 красавіка, калі Юрыя Рубцова змясцілі ў следчы ізалятар паводле гэтага вінавачання, ён абвясціў галадоўку пратэсту і трымаў яе да мінулай нядзелі. Вы слухаеце галоўную гадзіну дня на свабодзе і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Гарады Беларусі на старых паштоўках пад такой назвай у нацыянальнай бібліятэцы прэзентаваў сваю кнігу мастак Вячка Целеш. У вольнай студыі ён раскажа пра сваю унікальную калекцыю.
Розныя ёсць зараз гэтыя калекцыянеры і бізнесмены, которые на паштоўках бізнес там робяць свой калекцыю аддаюць на вецер пусть. Я сказаў, эта калекцыя пойдзе ў Рэспубліку Беларусь. Всё, гэта ж наша гісторыя.
Вольная студыя Міхася Скоблы ў нашым эфіры праз паўгадзіны. Ад сёння новым кіраўніком грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» стаў Андрэй Дзмітрыеў. Так пастанавіў арганізацыйны сход кіраўнікоў рэгіянальных структураў гэтай грамадскай арганізацыі. Дзмітрыеў зменіць на пасадзе Уладзіміра Некляева, які два месяцы таму пакінуў «Гавары праўду». Пасля сённяшняга сходу новае кіраўніцтва правяло сустрэчу з журналістамі. На ёй прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот. І зараз ён на сувязі з Прагай. Уладзімір, добрый дзень.
Добрый день, Сергей.
Что нового будет теперь у працы компании «Говори правду»?
Змена кіраўніка ў любой арганізацыі, тым больш палітычная, выклікае пэўныя змены ў стратэгіі, тактыка, шукаюцца новыя падыходы, аб'яўляюцца пра новыя планы. Вось, зыходзячы з гэтага, я найперш пацікавіўся ў Андрэя Дзмітрыева, што новага ў дзейнасці гэтай грамадскай арганізацыі трэба чакаць пасля змены кіраўніцтва. Спадар Дзмітрыев адказаў, што радыкальных зменаў не будзе.
Я все-таки не пришел сбоку, я был первым наместником довольно протяглый час и фактично кировал организации с организационного боку. То, что мы хотели не изменить, а развить, я думаю, что мы бы хотели иметь больше выразные позиции по целому шерогу идеологичных и программных питаний, у тым ліку такие зафиксованные в народном референдуме, как зарабить, говорю правду, ну, может, крыху больше зразумелы для выбаршыка, чаго яна хоча для Беларусі, дадаць больш такой канкрэтыкі. У тым ліку, яшчэ раз падкрэслю, праз праграму, якая ёсць у народным рэферэндуме, мы, думаю, будзем проста рабіць больш выразна, больш паказваючы, за што мы выступаем. Бо мы зараз упэўненыя, што шмат людзей чакаюць і прагнуць канкрэтыкі. Не пафоса, а конкретно, что изменится, что отримаю я, как человек, какие новые возможности у меня появятся, почему чиновник, который меня не поважал, зневажал весь этот час, чему он раптом изменится, когда будете вы, вот это то, что мы хотим сделать.
Уладзімір, а ці казаў на агул сёння Дмітрыю про некі новыя праграмы, канцэпцыі ў дзейнасці кампаніі?
Не, якраз пра гэта ён сёння не казаў, можа яшчэ час не саспеў, хутчэй наадварот. Спадар Дмітрыеў падкрэсліваў нязменнасць курсу грамадзянскай кампаніі. Свае планы «Гавары праўду» хоча ажыццяўляць у рамках праграмы «За мірныя перамены». Але гэтая праграма была і раней. Яна разлічаная на перыяд дзвюх выбарчых кампаніяў: прэзідэнцкая, якая пройдзе сёлета, і парламенцкая ў палату прадстаўнікоў, якая пройдзе ў 2016 годзе. Нагадаў Андрэй Дзмітрыеў.
Гэта не новая праграма, гэта кампанія ў межах стратэгіі народнага рэферэндума, то бок тое, што мы будзем рабіць зараз, наступны этап народнага рэферэндума. Мы два гады адпрацавалі, і за два гады дасягнулі, мы лічым, добрых вынікаў, і зараз мы дамовіліся разам з нашымі партнерамі, з рухам за свабоду, з партыяй БНФ, з дэмакратычнай партыяй «Грамада», разам працаваць наступныя два гады і аб'яднаць прэзідэнцкую парламенцкую кампанію ў адну кампанію «За мірныя перамены». Таму мы вылучылі ўжо Таціану Караткевіч ад народнага рэферэндума як кандыдату прэзідэнта, і таксама ўжо зараз ідзе фармаванне адзінага парламенцкага спіса, і людзі, які будуць ісці ў парламент у наступным годзе, яны зараз ўжо пасля такога будуць працаваць на кампаніі Таціаны Караткевіч. Ну, а ў наступным годзе яна будзе дапамагаць.
Вось, дарэчы, пра Тацяну Караткевіч. Калі Уладзімір Некляеў сыходзіў з кампаніі «Гаварі праўду», тады казалі, што яго могуць замяніць альбо Тацяна Караткевіч, альбо Андрэй Дзмітрыеў. А сёння выбары былі безальтэрнатыўнымі. Чаму так атрымалася, Уладзімір?
Кандыдатуру Тацяны Караткевіч паведамілі сёння журналістам, таксама абмяркоўвалі, але гэта было папярэдня. І прыйшлі вось да такой асновы, што Тацяна, кандыдат у прэзідэнты, не проста ад кампаніі «Гаварі праўду», а ад народнага рэферэндуму. А народны референдум – гэта больш пашыранае аб'яднання. Там і партыя БНФ, і Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада», і «Рух за свабоду». І вось кіраўніцтва «Гаварэй праўду» палічыла, што Караткевіч, як кандыдат ад некалькіх структураў, па магчымасці павінна больш-менш быць роўнааддаленая ад усіх структураў, якія ўваходзяць у народны референдум. Ну, а калі яна будзе кіраўніком адной структуры, ну, зразумела, гэта будзе не вельмі мабыць, спрыяльна ўспрымацца іншымі структурамі. Так вось, дзеля таго, каб і надалей падтрымліваць партнерскія сувязі, «Гаварэй праўду» адмовілася ад вылучэння патэнцыйнай кандыдаткі на прэзідэнта на пасаду кіраўніка кампаніі «Гаварэй праўду».
Дзякую, Уладзімір. На сувязі ў Менску быў наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот. У суде Дзяржынскага району 1 червеня адбудзецца суд над незалежнай журналісткай Вольгай Чайчыц, якая перадала для тэлеканалу «Белсат» свой відэасюжэт. Матэрыял выйшаў у сярэдзіне красавіка. Вольга Чайчыц разам з аператарам спрабавала трапіць на грамадскія слуханні ў Фаніпалі, дзе абмяркоўваўся генеральны план гораду, у прыватнасці знос 250 жылых дамоў і будоўля на іх месцы шмат павярховікаў. Але міліцыянты не пусілі здымачную групу ў залю. У якасці сведка ў справе фігуруюць жыхары Фаніпалі, якія адказвалі на пытанні журналісткі, гаворыць Вольга Чайчыц.
Формально гэта артыкул за працу без акрэдытацыі. Адзінае, што гэты артыкул распаўсюджваецца на выдавецтве, мусіць распаўсюджвацца на выдавецтве, якія працуюць без акрэдытацыі, а не на журналістаў. Але ўжо такі досвід вялікі, што судзяць менавіта журналістаў і даюць штрафы журналістам.
Вольга падкрэслівае, што збіраецца працягваць журналісцкую дзейнасць як незалежная журналістка, нягледзячы на пераслед.
Журналістскую дзейнасць, канешне, буду працягваць так. Я лічу, што гэта з'яўляецца проста прыкладам таго, як парушаецца свабода слова. На тое фанібальскае паседжанне па абмеркаванні генеральнага плану не маглі нават мяне не пусціць, таму што, па-першае, я з'яўляюся жыхаром Фаніпаля, па-другое, паводле канстытуцыі кожны чалавек мае права збіраць і распаўсюджваць інфармацыю. Вось. І ўжо тады было парушана заканадаўства, і вось проста прыклад таго, што здараецца, калі пра гэта пачынаеш казаць, што твае правы парушаюць.
Дырэктарка тэлеканалу «Белсат» Агнешка Рымашэўская ў інтэрв'ю нашаму радыю адзначыла, што пытанне пра працу журналістаў-фрылансераў застаецца для каналу вельмі балючым.
Мы в засадзе не варто мамы спосаб, што мы можам зрабіць.
Мы не маем магчымасці тут нешта зрабіць, але разумеем, што справы фрылансераў у Беларусі цяпер вельмі важныя. Я ведаю, што БАШ увесь час справядліва акцэнтуе ўвагу на гэтым пытанні. Мы, вядома ж, будзем старацца дапамагчы нашай каляжанцы. Але што мы можам зрабіць з дзеяннямі адміністрацыі прэзідэнта Лукашэнкі? Я не разумею, чаму рэгулярна і сістэматычна рэпрэсуюць нашых журналістаў. Для чаго гэта робіцца? Ці гэта крок у бок Еўропы, не ведаю. Гэта не рух у бок Еўропы, наадварот, гэта адварочванне ад Еўропы. Відавочна, што Белсад гэтаму не можа даць рады. Ведаю, што пытанне пра статус журналістаў, якія працуюць на Белсад, узнятыя на міжурадавым узроўні паміж Польшчай і Беларуссю. Спадзяюся, што калі-небудзь гэта дасць эфект. Але з іншага боку, калі ў Беларусі застаюцца палітвязні, то можа ўлады і не цікавяцца такімі пытаннямі, як стаўленне да журналістаў-фрылансераў.
Але скоро чыма, пукі ца чым глядзінцю палітычных, то можа і то не інтарэсуе, ну, не вім, плац беларускіх.
Агнешка Рымашэўская лічыць, што такім чынам Беларусь жадае паказаць, што нягледзячы на пэўныя дыпламатычныя паляпшэнні ў адносінах паміж Польшчай і Беларусю, улады не становяцца ліберальнымі.
Значи, я мислю, що якщо ході о наших дзенікажі...
То... Калі розмова про наших журналістаў, тих, які супрацоўнічаю з Белсатам, то їх просто шмат. Яны працують у розных городах, і ёсць райцентры, дзе корреспондент нашага каналу – адзіны журналіст. А другая причина, якую я зауважила, калі была ў Беларусі пасля 10 гадоў забароны на уезд, тое, што беларускія ўлады робяць адзін крок наперад і адзін назад. То, што цяпер цяпер адбываецца, гэта крок назад. З аднаго боку, беларускія ўлады штрафуюць нашых карэспандэнтаў, а з другога мне даюць візу ўпершыню за 10 гадоў і усміхаюцца нашаму міністру замежных спраў. Прытым Беларусь робіць усё, каб не было бачнасці, што ўлады надта ліберальныя.
Моім зданнем, те рухи, которые виконує влада беларускі, сон цалковичі неясны і трудны до чытання.
Гэта была дырэктарка тэлеканалу «Белсат» Агнешка Рымашэўская. У судзе Дзяржынскага району 1 чэрвеня адбудзецца суд над незалежнай журналісткай Вольгай Чайчыц, якая перадала для тэлеканалу «Белсат» свой відэасюжэт. Дзяржаўныя органы Беларусі плануюць падвысіць падаткі для ўладальнікаў аграсядзібаў. Гаспадары гэтым не задаволены і кажуць, што могуць згарнуць бізнес. Зараз пра гэта больш падрабязна мы пагаворым з нашым гарадзенскім карэспандэнтам Міхалам Карневічам. Добры дзень, Міхал.
Добрый день, Сергей.
Что сегодня на угул уявляя собой агротуризм на Городенщине? И чему раптом возникла такая инициатива подвысить податки для уладальников агросядибов?
Агротуризм в Беларуси на самом речь з'ява уникальная. На протягу многих годов, это с 2006 года, господари агросядибов платят державе в якости податка одну базовую величиню. Ніхто не даводзіць, праўда, планаў па колькасці наведвальнікаў, ніхто з боку дзяржавы і не ўкладвае сродкаў у развіццё агратурызма. І тым не менш, менавіта сёлета дзяржаўныя чыноўнікі загаварылі аб зменах у падатковым заканадаўстве для ўладальнікаў аграсядзібаў. У прыватнасці прапаноўваецца павялічыць падатковую нагрузку ў 12 разоў. Калі цяпер штогод ўладальнік аграсядзібы плаціць адну базавую велічыню – 180 тысяч рублёў, а ўжо ў новаўвядзенні нібыта прадугледжваюць адну базавую велічыню штомесяц.
Міхала, як да гэтай ініцыятывы падвышэння падаткаў паставіліся гаспадары ў вас на Гарадзеншчыне?
Уладальнікі аграсядзібаў па-рознаму паставіліся да магчымых падаткавых зменаў. Я наведаў невялікую аграсядзібу Трычанскі маёнтак у гарадзенскім раёне. Гаспадары, гаспадар Пётр, гаспадарыня Тацяна кажуць, што да іх часцей за ўсё на адпачынак наведваюцца сем'ямі. Яны могуць прыняць зараз найболей да 9 чалавек. Прычым у іх аграсядзібе няма лазні, не ўжываюць алкаголь і забаронена паленне. Але вось што кажа пра гэта гаспадыня.
Реально сегодня даже при том потоке посетителей, и он большой. Если в прошлом году ехали россияне, если в прошлом году приезжали отдыхать, как-то еще минчане приезжали отдыхать местные, то в этом году, на сегодня у нас, если было 2 посетителя, 3, то это ничего не значит. Естественно, если надо будет платить 180 тысяч, грубо говоря, в месяц, мы заплатим, потому что все равно нам надо жить, а вдруг? Но опять-таки, как это все будет рассчитываться? Все зависит от того, как это будет рассчитываться, потому что если в месяц приедет один человек, и за это мне надо будет еще заплатить 180 тысяч, естественно, это скажется на стоимости проживания. Сегодня и 10 долларов, и 15 за сутки люди не хотят платить.
У агросядзібы ў вёсцы Сонечык, што побач за Густоўскім каналам, гаспадар Анатоль распавядае, што да яго адразу могуць заехаць да 30 гасцей. Ён прапаноўвае катанне на квадрацыклах, паходы на байдарках і лодках па Густоўскаму каналу і тутэйшых рэчках. Лясныя паходы, у яго ёсць лазня, у банкетнай залі можна ладзіць карпаратывы, замовіць артыстаў, у яго эксклюзівныя хатнія стравы і многа іншага. Падар Анатоль кажа, што сёлета колькасць наведнікаў скарацілася амаль удвая. Але ў той самы час ён лічыць, што падатак у 180 тысяч носіць чыста сімвалічны характар. Ён згоден, што калі і адбудзецца падвышэнне падатка, то яно павінна быць разумным, з разлікам, каб не пусціць іх потым босымі па свету. Цікаўлюся ў яго, што ён думае пра змены ў падаткавым заканадаўстве. І вось ягоны адказ.
Ну и сложно будет нам выжить в таких условиях, если вдруг введут закон, и мы же не зарабатываем там сумасшедших денег, если начнут еще от нас отщипывать за это налоги, то... Ну, сразу немного мы принимали, но потом как посмотрели, что все вокруг начинают принимать корпоративы, много людей приезжает, естественно, можно заработать где-то больше немножко денег. Я уже там поставил беседку, сделал большой банкетный зал, и то есть есть это уже как бы у меня очень большое подспорье, когда приезжает много людей. Развития я не вижу. На сегодняшний день очень сложно развиваться. Развиваться – это значит получать прибыль и эту прибыль вкладывать туда же. Но так как она сразу уменьшилась из-за того, что перестали люди ехать, это раз, а еще сейчас обложат налогом каким-то, ну, может, там небольшим налогом, если это все в пределах разумного. Я за, ну, пускай, ничего страшного. Все зависит, что они сделают, ну, в процессе этого всего.
Михал, а ці сустракаліся ви з іншими меркаваннями адносна гэтых нововвядзення ў падатковай сферы?
Старшыня правлення абласной арганізацыі аграсядзібы Гарадзенщыны Галіна Каліноўская лічыць, што варта было звярнуцца да вызначэння аграсядзібы, як гэта было першапачаткова адзначана ў указе прэзідэнта. Калі аграсядзіба лічылася памяшканне не больш, чым з 5 пакояў. І тады, на яе думку, не трэба было б мяняць падатковае заканадаўства. А тыя палацы, якія сёння пабудавалі на вёсках пад выглядам аграсядзібаў і зарабляюць тым, што прадстаўляюць магчымасць праводзіць там карпаратывы і іншыя забаўляльныя мерапрыемствы, паводле Каліноўскай трэба было паднесці да прадпрымальніцкай дзейнасці і браць адпаведныя падаткі.
Чтобы это было аутентично, чтобы это была настоящая белорусская деревня, где, в принципе, все вокруг печки. То есть там получается печка, 2-3 комнаты, как правило. То есть одна хозяина, одна. А когда строят, конечно, уже действительно отели фактически, вот с них надо и спрашивать, и налог как предпринимателей, и так далее. Это основная усадьба, небольшие усадьбы. Самое большое количество усадеб именно таких.
Гэта была старшыня правлення абласной гарадзенскай арганізацыі аграсядзібы Гарадзеншчыны Галіна Каліноўская. З ёй пра падвышэнне падаткаў для аграсядзібаў размаўляў наш гарадзенскі карэспандэнт Міхал Карневіч. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. У Віцебску абвешчаны збор сродкаў на мемарыяльную дошку і надмагільны помнік паэту Давіду Сімановічу. Гарвыканкам даў дазвол на ўшанаванне памяці паэта, калі яно адбудзецца за кошт гараджанаў. Давід Сімановіч, беларускі паэт, празаік і перакладчык, сышоў з жыцця 9 траўня 2014 году пасля цяжкай і працяглай хваробы. Днямі самыя блізкія сябры паэта абвясцілі збор сродкаў для ўшанавання яго памяці. Адзін з сяброў Міхаіл Шмерлінг, вядомы віцебскі фотамастак. Ён расказаў, што ініцыятыва адкрыцця адмысловага банкаўскага рахунку была агульнанароднай. Віцебляне самі выказвалі жаданне ахвяраваць грошы на такую справу.
Люди приходили, просто хотят оказать внимание Давиду Григорьевичу и готовы были пожертвовать, принести какие-то деньги. Мы написали в горисполком с указанием всех его заслуг, собрали подписи. Потом это письмо передали на согласование в Министерство культуры. Министерство культуры дало добро, и теперь уже есть как бы решение горисполкома о доске мемориальной на доме. И хотелось просто сделать хороший надгробный памятник, не просто ординарный, а такому человеку нужен серьезный памятник.
Таким чином Гарвыканкам приняв рашэнне аб ушанаванні памяці паэта, але фінансавай дапамогі не паабяцаў, таму ушанаванне адбудзецца сіламі саміх віцяблянаў. Паабяцалі далучыцца да збору сродкаў і сваякі паэта. Грошай спатрэбіцца шмат, і Міхаіл Шмерлінг не чакае, што сабраць іх будзе лёгка.
Немалая сума. На одну доску надо, думаю, 4-5 тысяч долларов, не меньше, светилом. Это будет работать скульптор Валерий Могучий над доской и над памятником. Поэтому вот мы решили сбор денег, то сколько может. Просто люди просили нас, что мы можем помочь, там, куда перевести деньги. Поэтому мы решили, что, ну, коль люди так хотят делать доброе дело, ну, почему бы не открыть счет. Сколько там соберем, будем тоже искать еще спонсоров. И у него какие-то там сбережения небольшие остались. Ну, в общем, как-то будем решать.
Сказал витебский фотомастак Михаил Шмерлинг у интервью Радио Свобода. Міжнародная федэрацыя футболу, якая аб'ядноўвае больш за 200 нацыянальных федэрацыяў, за дзень да выбараў свайго прэзідэнта скаланаецца ад беспрэцэдэнтнага па сваім маштабе карупцыйнага скандалу. За развіццём гэтай сітуацыі сочыць наш карэспандэнт Ігар Карней. Цяпер ён на сувязі з Прагай. Добры дзень, Ігар.
Добрий день, Сергій.
Дик виглядає, що чиновників ФІФА допитують одразу по двох справах.
Так, справді, Генеральна прокуратура США розслідує факти корупції у футбольних організаціях, які охоплюють, ну, аж 20 років діяльності ФІФА і підначалених її структур. До речі, попередні страти від службових зловживань, відкатів і тіньових зділок за проминулий час оцінюються, ну, просто у фантастичну лічбу 10 мільярдів доларів. У брудній гульні замішані як мінімум два покоління чиновників, ну, а другий керунок патронує Генпрокуратура Швейцарії. У прицелі так само високопоставлені особи, подозрюваные о отмывании грошей под час выборов країн-господин чемпионата света 2018-2022 годов, переможцами яких стали Россия и Катар. Серед затриманных по обеих справах вице-президенты ФИФА, сябры виконкам организации, керовники национальных федераций, ну и так далее. Фактично не за кратами на этот момент три человека из 24, которые брали удел уже упомянутом голосовании за кандидатуры России и Катара. Большиня чиновников сошли ранее, при этом 8 дисквалифицированные за коррупции, а студены тех, которые остались, 9 теперь у рангу подозреваемых и 3, так бы мовить, чистые. Это отдельный президент Йозеф Блаттер, а так само сябры виконкаму турок Энек Шарзик и россиец Виталь Мутко. До речи, два опошние сегодня будут допытаны швейцарской полицией.
Ігор, а що міркують експерти на конт того, наскільки оправданий у ситуації такого могутного удару по іміджі ФІФА намір 80-годового швейцарця Блаттера п'ятий раз балотуватися на посаду президента?
Ну, ввогуле, можна нагадати, справді, що у структури ФІФА Йозеф Блаттер працює 40 років, і ось з їх опошні 17 на чолі організації. І, до речі, перед аналогічними виборами 2012 року він обіцяв, що це буде опошній агонний термін, але ось у цьому зв'язку з корупцією, зі скандалом, аналітики не виключають, що новим терміном той попросту перестраховується від відказності за вибудовану корупційну систему. Можна відзначити так само, що одним опонентом у Блаттера на виборах, які меркується проводить завтра, значиться 40-годовий принц Іорданії Алі бін Аль-Хусейн. І ось на користь його, до речі, зняли свої кандидатури відомий колись португальський футболіст Луїш Фігу і керівник футбольного союзу Нідерландів Міхаель ван Прах. До речі, формульовки так само цікаві, возі так само відводів, коли можна так сказати, диктатура, яку усталював Блаттер. Ну, з аналогічної причини відмовляється з ним супрацовничати керівник УЄФА Мішель Платіні. І ось тут цікаво, що перед відльотом на збор конфедерації УЄФА намісник старшині Білоруської федерації футболу Сергій Сафар'ян заявив, що білоруська делегація підтримає якраз принца Алі, а не Блаттера. Ну, а чому у футбольним диктатори розчарувалися навіть толерантні білоруси? Як лічить один з авторитетних футбольних спеціалістів у старшині правління Борисовського БТ Анатолій Капський, кандидатура президента ФІФА мусить цікавити передусім з одного пункту гледжання – користі для білоруського футболу.
Я не знаю ні одного, ні другого. Я знаю тільки одне, що Блаттер – ретроград. От це я знаю. А за кого білоруська делегація буде? За принца от цієї арабської страны, не знаю, полезно это будет для белорусского футбола или нет. Для белорусского футбола обращались в ФИФА по поводу трансферных окон, потому что в Беларуси, ну, они неразумно, с учетом наших климатических условий и проведения чемпионата Беларуси по принципу весна-осень, мы не можем, скажем, заявлять игроков достаточный период времени летом. Было предложение поменять летнее и зимнее окно местами. Ретрограды на это не пошли у ФИФА. Вот и все. И я могу комментировать только с точки зрения моих собственных интересов. Те, кто были, хорошего не сделали, а те, кто, не знаю, сделают или нет. Я имею в виду не моих личных интересов, а интересов клуба Батэл.
Игорь, расследование фактов злоуживания у ФИФА автоматично кидает тень на голосование за кандидатуры России и Катару, как место проведения наступных чемпионатов света. Чи есть вероятность, что выники могут быть аннулированы?
Ну, ввогуле, комісія по етиці ФІФА ще раніше під таким зовнішнім тиском мусила провести розслідування відносно вилучених обвинувачень у корупції. Однак підрихтований доклад цілком так і не був надрукований. Були тільки невеликі фрагменти, які, ну, нічого практично не тлумачили. Ну, але були некі такі незрозумілі технічні нестиковки, наприклад, комп'ютери, у яких заховувалася інформація про російську заявку, нікуди зникла ввогуле. Ну, куди керівник оргкомітету Росії 2018 12, Алексей Сорокін відказався увогуле не здолів. Тим часом, до речі, присудження такого права Катару признали помилковим навіть у ФІФА, бо влітку там спека перевищає 50 градусів, а зимою під час внутрішніх чемпіонатів не всі країни зможуть делегувати міцніших футболістів. Знову ж, як уже згадував я раніше, одним з послідовних критиків політики Блаттера залишається Мішель Платіні. Він опікає, знову ж, основного ягуна конкурента, принца Алі. Так ось Платіні настоює, що у теперішній ситуації не випадає проводити вибори президента ФІФА і необхідно дочекатися звістків, чи заангажований у корупційну схему сам Блаттер. Ну, а чи може авторитет француза попливати на дальнішу політику головного футбольного органу світу? І особливо, що стосується перегляду виніків голосування за Росію, чого, до речі, потребують многі політики і громадські, і спортові діячі во всіх частках світу, міркування на цей конт виказує спортовий аналітик Володимир Довженко.
Да, он помоложе, посовременнее, но я иллюзий насчет Платини лично я не строю. Он уже много в этом соку покрутился, и он как тот тоже может в любой момент что-то такое сделать. Я не строю, я думаю, там страны должны это решать. Хотя, конечно, роль президента, там УЕФА и ФИФА, это серьезное значение имеет. Но, тем не менее, думаю, страны и страны будут за. Понимаете, вот это кольцо социалистических лагерей. Понимают, что завтра могут встать, а в окно будут дуло российских танков торчать. Поэтому надо наказывать. А уже к этому все идет. Я ведь не отрываю Беларусь от России, но понимаем, если там будет Путин, то и здесь будет Путин. Якобы два брата в отрицательном смысле. На самом же деле мы никакие не братья, ни Украина, ни Беларусь, ни Россия. Мы разные люди. Вот такая ситуация.
Гэта было меркаванне Владзіміра Даўжэнкі, колішняга вядучага беларускага тэлебачання. Ну і можна завершыць расповед тым, што сёння пра крамлёўскія СМІ на хвалі скандалу актыўна пішуць пра тое, што ЗША фактычна хочуць адабраць у Расіі чэмпіянат свету, маўляў, гэта адзіная прычына, якой можна патлумачыць арышт буйных фігураў ФІФА. У прыватнасці, дзяржаўныя тэлеканалы тлумачаць гледачам, што ўсё гэта помста Блаттеру за тое, што той паслядоўна падтрымліваў ідэю правядзення футбольнага чэмпіянату свету ў Расіі. І сёння расійскі прэзідэнт Владзімір Пуцін выказаўся на гэту тэму. Ён гэтак сама абвінаваць у ЗША ў спробе, працытую, распаўсюдзіць сваю юрысдыкцыю на іншыя дзяржавы. У сваю чаргу кіраўнік Расійскага футбольнага саюзу Мікалай Талстых заявіў, што расійскі бок не падтрымлівае ініцыятыву УЕФА на перанос выбараў прэзідэнта ФІФА і падчас заўтрашняга галасавання Расія падтрымае кандыдатуру Блаттера.
Дякую, Ігор. На сувязі у Мінску був наш кореспондент Ігор Карней. З ним ми обмірковували корупційний скандал у ФІФА. Гэта головна година дня на свободі і зараз наше питання. Як ви ставитеся до того, що пенсії у былих чиновників у Білорусі значно вищіші, чим у остатніх громадянів? Чи справедливо гэта? З таким питанням наш кореспондент звернувся до городенців.
Оно, конечно, должны немножко больше получать. Но я бы им сначала зарплату сделал среднюю по Белоруссии, чтобы они заботились о состоянии народа. Раз народ беднее, значит, они беднели, они бы немножко шевелились.
Я же не знаю, какие они там пенсии. А то, что они выше, мы предполагать только можем. А я думаю, что и должны так быть. Естественно, у них гораздо больше, чем у рядовых людей. Наверное, же больше затрачивали своих энергии, сил, ума, я не знаю, что еще. Поэтому здесь должно быть так.
Я считаю, что наша страна вообще нонсенс. Виспрек говорил, что кухарка не может управлять страной. А у нас, ну, вы сами понимаете. Про пенсию, ну, так оно так все и сделано. Ну, как президент говорит, чаркаешь кухарка, больше ничего не надо нашим людям. У нас только чиновники живут.
Сколько мы не обращались к ним, все время они бумажками с одного кабинета во второй, с вопросы никак они не решают, а зарплаты пенсии получают. Так какая здесь справедливость? Деньги должны быть заработаны. Не делают того, что им надо лежит сделать.
Это во всех странах так. Что? Ну, очевидно, чтобы привлечь хоть чем-то тут, ну, достаточно квалифицированные кадры.
Сами же устанавливают это все. А мы что, им установим, что ли? Не нам это решать.
Ну, это несправедливо, так это везде так. Ну, такая традиция еще. Ведь должна же какая-то грань быть между... Человек всю жизнь трудится, а получает вообще мизерные пенсии. Хоть как не работает.
Пенсионного обеспечения вообще нет справедливости. Большие чиновники вообще сумасшедшие пенсии получают. За то, что сидят.
Ну, все скажут, что несправедливо. Что это им должно быть больше? И не там один за одного все. Я недоволен вообще этой системой политики нашей. Кто хочет, делает.
Не, несправедливо. Ну, так...
у нас уже робится в государстве, что чиновникам зарплата высшая, отсюда и пенсия высшая.
Несправедливо, конечно. Справедливо было бы, конечно, чтобы как все были. Ничего там такого серьезного тоже у них нет.
Гэта было наша апытанне ў Магілёве, і зараз на тое самае пытанне пра розніцу ў памеры пенсіі ў чыноўнікаў і астатніх грамадзянаў адказваюць жыхары горадні.
Ну, так что сделаешь? Несправедливо. Вот, допустим, я живу одна, на 3 миллиона можно теперь прожить? Не знаю я, как это, выйти из этого положения. Экономим на всем. Кажется, смешно 1000 сэкономить. Ну, без 1000 в магазине ничего не дадут. Я считаю, что несправедливо. Вот кто в облсполкоме работали, какие у них пенсии, они там не переработались. Но у меня тоже стаж 45 лет.
Ну, это тяжко, конечно, потому что, покольки я веду, я живу с бабулей зараз. Ее вельми тяжко. Ее не хапает пенсии. Я лично мне несправедливо. Ну, потому что люди, которые делают физическую працу, и они имеют право зарабатывать трохи больше, чем те, которые просто сидят где-нибудь в кабинете и бумажки перебирают.
Ну, моей матери 2 миллиона пенсии, тяжело прожить, а у них в разы больше. Ну, соответственно, ну что, мы ничего не сможем же изменить, правда? Ну, чтоб не здесь, то и как бы прожить. А некоторые без детей же живут.
Ой, ну ты простому народу всегда было меньше, чем чиновники. Господи, чиновники получали всегда хорошо. А что это? Кто нам? Что мы простые? Что мы простой народ. Фу, господи, 2 миллиона 300 получаешь той пенсии и все.
Особенно учителей, докторов. У них должна быть выше, то есть они более значимые как для простых людей. То есть. А чиновники, ну что?
Нет, несправедливо.
Ясно, что несправедливо. Несправедливо власть под себе гребет все груши и все. А люди ничего не имеют. Працуют за копейки. И пенсии тоже так. Как там будет далее с пенсией, неведомо. Треба менять власть. Это ясно, и каждый сам откажет на это питание.
Такие отказы мы отримали у городе на питание, как вы ставитесь до того, что пенсии у былых чиновников Беларуси значно высшие, чем у остатних громадянов. Ци справедливо это?